aktuelnosti. Sedamnaest časova i 4 minuta, poštovani slušaoci, dobar dan. Pred vama je emisija Aktuelnosti. U emisiji ćete čuti u Mrkonjić gradu obilježene 22 godine od stradanja Srba u 13 zapadno-krajiških opština. Suspendovati rad suda i tužilaštva BiH na prostoru Srpske i vratiti ih u ustavne okvire, jasne su namjere predsjednika Milorada Dodika. Sud Bosne i Hercegovine juče oslobodio Nasera Orića krivice za ubistvo tri srpska zarobljenika u mjestima Zalazije, Lolić i Kunjerac. Od oko 3000 srpskih žrtava u Srebrenici i okolini, barem oko 2000 se može staviti na teret, Nasera Orića, kaže advokat Goran Petronijević, koji je gostovao u emisiji Radija Novosti. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, Nedeljko Čubrilović, boravio danas u Srebrenici i razgovarao sa načelnikom Mladenom Grujičićem. Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju u Vladi Republike Srpske, Srebrenka Golić, sa saradnicima posjetila opštinu Nevesinje. Vlada Republike Srpske, Zavod za zapošljavanje i opština Modriča organizovali su danas sajam zapošljavanja Modriča 2017. Svjetski dan mentalnog zdravlja sa akcentom na zaštitu mentalnog zdravlja na radnom mjestu obilježen je danas u Banja Luci. Na početku emisije prilog Aleksandra Javorca iz Mrkonjić grada. Tamo su obilježene 22 godine od stradanja Srba u 13 zapadnokrajiških opština. U jesen 1995. godine u naletu vojske Hrvatske, HVO-a i 5. korpusa takozvane armije Bosne i Hercegovine podržanih NATO logistikom, izvršen je pogrom srpskog stanovništva iz zapadne krajine u kojem je protjerano 120.000 Srba i ubijeno 1.644 srpska vojnika i civila. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je prisustvovao parastusu i polaganju vijenaca, rekao je da se na ovom području desio klasičan primjer hrvatske agresije.
U kapeli Svetog Marka služen je parastos i položeni vijenci na spomen obilježje masovne grobnice u pravoslavnom groblju u Mrkonjić gradu. Porodice žrtava kažu da ih najviše boli što nakon 22 godine niko nije odgovarao za ovaj zločin.
Ljilja Perić, sada Crnčević, prije 20 i koju godinu. Iz porodice su mi tri člana poginula, otac Dušan, koji je 43. godište, brat Slobodan koji je 70. i stric Milorad koji je 50. godište. Pa ja još uvijek živim u nadi da će nekad neko odgovarati. Nadam se da će doživjeti tu. Možda bi nam bilo duše lakše da neko odgovara. Ipak je to veliki zločin bio ovdje. Svake godine, svih 22 godine. Svake godine teži. Kad gledamo da se oslobađaju muslimani, da ne odgovaraju Hrvati, a Srbi su uvijek krivi, samo da nam je znati protiv koga su ratovali, zašto su mrtvi, kome su smetali, šta su napravili.
Slično razmišlja i Petar Mitrić.
Rođeni brat, 73. godište i dva Stričevića, Petar i Milorad. Pa šta pričati poslije 22 godine? 22. godina da pričam, ponavljam, identično, da nikad niko nije odgovarao. Moji roditelji su živi još uvijek, ali mislim da ja neću doživjeti da dođe do neke, ajde nazovimo je pravde, a ne oni. Svi pričamo kako se o velikom urbicidu u Mrkonjić gradu. Ovdje ne spominje niko da ovdje je učinjen genocid. Svi pričamo, mediji koji god se upali, Srebrenica. U Mrkonjić gradu je počinjen stravičan zločin, genocid. U Mrkonjić gradu je završen rat u Bosni i Hercegovini. 10. oktobar je za mene zadnji dan rata. Linija je bila još nekih mjesec dana, sve je stalo. Na Mrkonjić gradu je više od 330 ljudi izgubilo glavu. Zbog čega? Da li su ti ljudi sami sebe zakopali ovdje u masovnu grobnicu, da li su sami sebe spaljivali, da li su sami sebe vezivali, da li stotine nalaza i obdukcije pokazalo je da je ovdje vršen stravičan zločin. Od 181 žrtve koja je bila u masovnoj grobnici, 80% je civila. Zar to nije zločin? Zar zato ne treba neko odgovarati?
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je u Mrkonjić gradu da se na ovom području dogodio klasičan primjer agresije hrvatske vojske, ali i da je veličanstveno vidjeti da su se ljudi ponovo vratili na svoja ognjišta.
To je klasičan primjer agresije hrvatske vojske koja je ovdje ušla, eto, takozvanu drugu zemlju, Bosni i Hercegovini, počinila zločin. Počinila ničim, nema ni jedne formalne odluke koja može pokriti legitimitet ulaska te vojske. Naravno, to je bilo u kreaciji tada Sjedinjenih Američkih Država, jer je to bilo predviđeno na taj način da se očisti i da se desi. Ovaj narod je ovdje stradalnički. Sve ovo što vidite ovdje, čitav ovaj prostor je bio etnički očišćen u to vremenu, opljačkan, razoren. A onda se morali ljudi, i to je bilo sreće, vratiti ovdje. I ono što je veličanstveno činjenica, treba vidjeti da je ovo oživljeno sve i stavljeno na jedan nivo standarda koji zaista na jednom zavidnom nivou. Ja čestitam svim ljudima koji su imali volju da se vrati u svoj kraj i da nastavi novi život. Vratiti se ovdje, nastaviti život, obnoviti kuće, privredne i komunalne objekte je značilo pobijeti. To je bila pobjeda, a ne njihov ovdje zločin koji su oni učinili.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović izjavio je da Srbi treba da budu jedinstveni u političkom i svakom drugom obliku, jer je riječ o njihovom biološkom opstanku i ostanku na ovim prostorima.
Događaj koji danas obilježavamo, 22 godine od stradanja naroda na ovom prostoru i naroda u 13 zapadnokrajiških opština, je praktično jedno upozorenje koje nama treba, koji smo ostali živi, koji smo živi, da ulije jednu dodatnu snagu. Snagu u jedinstvu, snagu u potrebi razvoja, snagu u potrebi praktično novih eventualnosti koji se mogu desiti povučeni istorijom, a istorija nije na našoj strani kada je u pitanju neprijateljstvo okolo nas, dakle naroda koji su nekada živjeli sa nama, i to treba da nas ozbiljno upozori i da praktično u političkom i u svakom drugom jedinstvu moramo pokazati snagu, jer u pitanju je biološki opstanak i ostanak srpskog naroda na svojim prostorima.
Načelnik opštine Mrkonjić grad Divna Aničić izrazila je uvjerenje da će jednog dana stići pravda i da će biti suđeno za zločine počinjene u Mrkonjić gradu.
Očigledno tužilaštvo na ovakav način kako funkcioniše, teško da će to suditi. Ako bude sudilo, ako je očekivati po jučerašnjoj presudi, onda ne znam čemu da se nadamo, ali mi svakako nadu ne gubimo. Ja mislim da će se suditi za zločine u Mrkonjić gradu na pravom mjestu, tamo gdje treba da se sudi, i da će neko odgovarati za zločine, a onda slijedi i naknada za naša tužba za materijalnu štetu. Mnogo je počinjeno i urbicida i genocida, ali mi smo ponosni, naš grad je obnovljen i ja, kao što sam rekla, skoro da se ne vide tragovi urbici, da uspjeli smo, mnogo sredstava je uloženo, mnogo truda, volje, ljubavi, rada, naroda, državnih institucija, svega, i mi radimo, mi se borimo i mi opominjemo one koji treba da sude i čekamo tu presudu, čekamo je u miru.
U okviru obilježavanja 22 godine od stradanja Srba u 13 zapadnokrajiških opština u jesen 1995. godine u Domu kulture u Mrkonjić gradu otvorena je izložba Okupacija u 177 slika.
Sedamnaest časova 12 minuta, ovo je emisija Aktualnosti Radija Republike Srpske. Suspendovati rad suda i tužilaštva BiH na prostoru Srpske i vratiti ih u ustavne okvire jasne su namjere predsjednika Milorada Dodika. U narednom periodu predložit će konkretne mjere koje će biti usmjerene ka tome da se suspenduje rad suda i tužilaštva. Poručuje da je ovo prilika i da se rehabilituje priča o referendumu, jer ovakvim postupanjem, kaže, sud i tužilaštvo nemaju podršku Srba. I danas ih je pozvao da napuste te institucije. Predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović istog je stava, dok bošnjački lideri sa nivoa BiH poručuju da se sudski predmet koristi u političke svrhe. Opširnije, Milje Brkić.
U Sarajevu nema pravde za Srbe i učinit ćemo sve da se borimo protiv takve BiH, iako ona ima moćne zaštitnike, poručio je predsjednik Srpske Milorad Dodik. Srpski predstavnici iz Republike Srpske moraju prekinuti rad na nivou BiH, jer daju legitimitet Sarajevu koje ne drži do Srba koji su naivno vjerovali da će se pravedno suditi Naseru Oriću, ističe predsjednik Dodik.
Ovo je definitivno nama poručilo da Bosna i Hercegovina sa njenim institucijama je potpuno kreirana da bude protiv Srba. Mi nemamo šta tamo da tražimo. Ja sam i pozvao sudije tužioce da izađe iz institucije, pozivam i ove političare. To se mora naprosto kao reakcija.
Sada je trenutak da se djeluje ili će sud i tužilaštvo BiH opet presuditi da su Srbi opravdano ubijani i etnički čišćeni, smatra predsjednik Srpske. BiH je propala zemlja koja živi na štetu Srba i zbog toga treba da nestane. Na štetu Srba promijenjen je i Dejtonski sporazum i to pod pritiskom međunarodne zajednice. Predsjednik Srpske reagovao je i na riječi američke ambasade BiH da napuštanje institucija nije u interesu žrtava.
I ako dozvolimo da nam ona američka ambasadorka drži predavanje o poštivanju prava, onda smo zaista ne zaslužujemo goru sudbinu nego to što doživljamo. I ako ona nama priča da se mora poštivati pravo u demokratskoj državi, ako je ona kvalifikuje Bosnu i Hercegovinu kao demokratsku državu, onda a na kraju krajeva što se ona ima i petljati u sve to, njen predsjednik govori da se neće petljati u unutrašnje stvari.
Za predsjednika parlamenta Nedeljka Čubrilovića nema dileme u vezi s tim šta bi trebalo da urade srpski predstavnici u pravosudnim institucijama.
Ja da sam na njihovom mjestu, ja bi to učinio, dakle podnio bi ostavku. Srpski narod poslije ovakve odluke mora dobro da razmisli o svojim budućim koracima i o svemu onome što se odnosi na pravosuđe Bosne i Hercegovine. Ovako pravosuđe ne zaslužuje pažnju, bar ne srpskog naroda.
Niko iz Srpske ne bi trebalo da se odaziva na ročišta zakazana pred BiH pravosuđem, a vlada Republike Srpske ta lica trebalo bi da zaštiti, navodi Nedeljko Glamočak iz SDS-a. Reaguje i predsjednik NDP-a Dragan Čavić.
Vršen je pritisak na učesnike u procesu. Nažalost, svemu ovome od 4 ključnih ljudi koji su učestvovali u cijelom postupku, tužioci plus 3 člana sudskog vijeća, 3 Srba. 2 u sudskom vijeću i tužilac.
Srpski delegat u Domu naroda parlamentarne skupštine BiH Dragutin Rodić ocijenio je da nakon oslobađajuće presude Oriću u Republici Srpskoj treba dodatno razmisliti o najavi suspenzije referenduma o sudu i tužilaštu BiH. Jasno je da javnost Srpske ne podržava rad ovih institucija, ističe Rodić.
Ovo je sad politička borba, ovo je predlog predsjednika Republike, naravno to će se dešavati u institucijama sistema i kako se donesu odluke tako će se provoditi, bar kada je u pitanju entitet Republike Srpske.
Tako ne misli zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Safet Softić. Izjavu predsjednika Dodika o sudu i tužilaštu BiH okarakterisao je kao korišćenje sudskog predmeta u političke svrhe.
I s obzirom na njegove reakcije koje je napravio nakon ove jučerašnje presude, pozivajući srpske članove da napuste ove institucije, ja mislim da je krajnje vrijeme i da međunarodna zajednica se oglasi po ovom pitanju, da se uključi.
Bariša Čolak, predsjedavajući Doma naroda, bez komentara na Dodikovu najavu o suspenziji rada suda i tužilaštva BiH, poziva da se rješenje traži u okviru sistema BiH, a taj isti BiH pravosudni sistem jedinu vjerodostojnu presudu donio je kada je javnosti Srpske dokazivao da ne radi po principu prava i pravičnosti.
Nastavljamo emisiju aktualnosti Radija Republike Srpske. Od oko 3000 srpskih žrtava u Srebrenici i okolini, barem oko 2000 se može staviti na teret Nasera Orića, kaže advokat Goran Petronijević koji je gostovao u emisiji Radija Novosti na Nišanu Miroslava Lazanskog. Farsa od suđenja Naseru Oriću i oslobađajuća presuda nisu iznenađenje za Petronijevića, prije svega zbog načina na koji su svi prethodni postupci protiv njega vođeni. Na području opština Srebrenica, Vlasenica i Bratunac ima 146 srpskih sela u kojima su snage pod komandom Nasera Orića činile ratne zločine, u kojima su prevashodno stradali civili, kaže Petronijević. Haški tribunal ističe, oprao je Orićevu biografiju, a sud u Sarajevu, kao produžena ruka Haškog tribunala, nije imao snage i hrabrosti da bilo šta promijeni.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dakle, čuli smo, Naser Orić je oslobođen optužbe. Gospodine Petroniviću, da li je to pravosudni skandal, farsa, na šta to liči?
Pa ne bih nazvao to na taj način, za mene to uopšte nije iznenađenje, imajući u vidu sve prethodne postupke koji su protiv Nasera vođeni i na način na koji su vođeni. Sjetimo se da je pre nekih 2,5 godine, ako se ne varam, Naser Orić uhapšen po optužnici i poternici koja je protiv njega, odnosno po poternici koja je podignuta od strane srpskih organa ovde i tužilaštva za ratne zločine u Beogradu. A onda se volšebno tužilaštvo u Sarajevu prisetilo da jedno 7 godina drži u fioci jedan predmet koji je započet u Bijeljini, a onda su ga izuzeli u trenutku kada su dobili odobrenje od Haškog tribunala da se može voditi postupak protiv Nasera Orića i da te činjenice i ta krivična dela i te radnje koje mu se stavljaju na teret u tom novom postupku nisu raspravljeni u Haškom tribunalu, što je jedan od uslova da se može voditi postupak protiv lice koje je pravosnažno oslobođeno pred Haškim tribunalom, što se sa Orićem dogodilo. Dakle, kada su bosanske vlasti videle da je vrag odneo šalu i da će se taj postupak voditi, brže bolje su doneli odluku da se taj predmet izuzme iz postupanja Višeg suda u Bijeljini i preuzeo ga je sud za ratne zločine u Sarajevu. Od tada je 7 godina on staje u fioci, 7 godina se ništa nije dešavalo do trenutka dok je on bio uhapšen. Kada je on uhapšen, onda su se oni setili i upozoravali smo tada, nažalost to se i obistinilo, da je to samo jedna procesna prevara kako bi se Orić izručio domicilnoj zemlji koja iskaže zahtev prema zemlji koja je ispunila svoju obavezu iz ugovora o Interpolu. Uhapsila po crvnoj poternici lice koje se nalazi po crvnoj poternici i da slučajno ne bi bio izručen Srbiji.
Dakle, da li je Beograd mogao da mu sudi odsutnosti?
Mogao je, naravno.
A zašto nije?
Pa vidite, to je veliko pitanje. Ja ću vam reći da ja manje stavljam primedbe na rad tih drugih sudova i Haškog tribunala i ovog tribunalčića u Sarajevu. Ja uvek polazim od toga šta smo mi uradili, odnosno šta mi nismo uradili. Imajući u vidu da sam direktno bio u nekim stvarima involviran koje se tiču same istrage oko Nasera Orića, tačnije oko nekih svedoka koji su direktno bili vezani za njegovu odgovornost, i to direktnu odgovornost, ne samo komandnu odgovornost. Znam da je u jednom trenutku protiv njega ovde pokrenut postupak, da je raspisana crvena poternica, ali da se o tome ćutilo i da je to bila jedna vrsta dogovora, da to bude jedna potpuna tajna. Tajna zbog toga što se Nasir Orić tada šetao Srbijom. On je dolazio ovde u lov, dolazio je na ljubavne sastanke sa jednom damom ovde u jednom delu grada. Reći odmah to s pitanjem Sremčica. Naši su ga viđali tu.
Naravno, i nikoga nije hapsio, ni pokušao da uhapsi.
U tom trenutku protiv njega nije bio pokrenut postupak i raspisana crvena poternica. Bilo je zaočekivati da će on ponovo doći. To je trenutak kada je on trebao da bude uhapšen. Međutim, jedan zamenik tužioca za ratne zločine, ja neću imenovati, a on će se prepoznati, je u Sarajevu upravo tada na konferenciji za štampu izjavio da je protiv Nasera Orića podignuta, odnosno pokrenut postupak i raspisana crvena poternica, i to bio crveni alarm da Naser Orić više ne kroči na teritoriju Srbije. I onda počinje ovo čekanje, njegovo konačno hapšenje tamo po poternici i čitav procesni marifetluk suda u Sarajevu, da ga dovedu u Sarajevo, gde smo svi znali, a i oni, da ga neće osuditi.
U ovom konkretnom slučaju on je optužen, osumnjičen za ubistvo trojice građana srpske nacionalnosti, ili tako? A šta je sa onih preko 3000 ubijenih Srba u selima oko Srebrenice?
To jeste
paradoks. Gde su Večernje novosti objavile pre 4 godine, mislim, taksativno spisak od preko 3000 imena, imenom i prezimenom, ubijenih ljudi srpske nacionalnosti
sa matičnim brojem i tako dalje. Sad ne mogu se oni svi staviti njemu na teret. To
generalno, a on je bio komandant 28. divizije.
Naravno, ali neki od tih stradanja se ne mogu vezati za njega, ali ono što se sigurno može vezati za njega, to je blizu 2000 žrtava i to velikim delom civila. Šta sam hteo da vam kažem kada je u pitanju Naser Orić i kada je u pitanju takav način postupanja tužilaštva, konkretno ovog u Sarajevu. Znate, kad hoćete nekom da operete biografiju, jer ko će sad Naseru Oriću da stane na put? Ispada da mi koji pričamo o tome šta je on radio, vodimo mu predizbornu kampanju kao što smo to radili Ramušu Haradinaju, pa od tega očekujemo da se pojavi kao premijer ili ministar odbrane ili već šta. Jer jednostavno, kad hoćete nekom da operete biografiju, tužite ga za ono što je najteže da mu dokažete. da biste vodili postupak, a svesni toga da ne možete da mu dokažete, istovremeno ga ne tužite za ono za što sigurno može biti osuđen. I to je strategija kojom je i Haški tribunal se ponašao primenjujući duple standarde prema muslimanima, prema Albancima, delimično prema Hrvatima, za razliku od onoga zašto su naši generali, naši oficiri
osuđivani pred Haškim tribunalom. Ovim bosanskim generalima, odnosno Hrvatima,
tako je,
iz HVO,
tako
u Hagu.
U Hagu.
I šta očekujete tim povodom?
Pa verujte da ne znam, ne mogu da prognoziram ništa. Haški tribunal je takav kakav je. Videli ste šta se dogodilo sa Gotovinom i Markačom, za razliku od ostalih. Oni su prvostepenom presudom osuđeni, utvrđeni za jednački zločinački poduhvat i tako dalje, da bi se u drugom stepenu promenom onog famoznog standarda kod granatiranja, a u nedostatku topničkih dnevnika, došlo do oslobađajuće presude.
Dakle, generale Pandurović, vi ste ratovali u okviru Drinskog korpusa, da, tako? I ovoga vas je Haški tribunal osudio. Broj naređenja o izvlačenju i nikom ništa. Apsolutno. Znači, moje pitanje je vama, da li mi sada možemo bilo šta u pravosudnom smislu da uradimo po pitanju Nasera Orića, po pitanju Dobrovoljačke, po pitanju Tuzlanske kolone?
Naravno da može. I u pitanju Naser Orić ima toliko događaja u kojima je on direktno bio umešan. Mi smo imali zaštićenog svedoka koji je bio jedan od nižih komandanata, niža rangiranih komandanata u njegovim jedinicama, koji svedoči da je u tri navrata, kada su činjeni veliki napadi na više sela u seriji, nekoliko sela se napadne, ono, Bjelovac, Losička rijeka i tako dalje, tako dalje, i on postrojava ujutru rano, pre polaska, vojsku u brojnom stanju od 800 do 1200 ljudi na stadionu Gubera, i sa tribina govori, danas idemo tu i tu i tako dalje i tako dalje. Kaže, srpsko uvo, ni krme u kočini, ni djeti u kolevci. To izgovara Naser Orić. I o čemu mi onda priča?
No, ali mi moramo,
genocidu
ali,
mi priča?
Ali mi moramo naći rješenje.
Pogledajte koliko je Srba osuđeno.
To je preko 1000 godina kamenja.
Znate šta je najtužnija stvar i najteže, neopasnija ukupno stvar u ovim turbulentnim vremenima, ja, gde nam stalno neko preti da će doći do nekih sukoba i tako dalje? Jedna rečenica koja visi kao pretnja, a koja izlazi iz svega ovoga što tribuna radi i ovo što je međunarodna zajednica radila i ovo je tribunalčić u Sarajevu i ovo u Beogradu i tako dalje. Srbe ubijati nije kažnjivo. To je jedino što može da se zaključi.
Ili srpski život najjeftiniji.
Zamislite, ne daj Bože, neki novi sukob sa takvom ulaznom premisom.
Sud Bosne i Hercegovine juče oslobodio Nasera Orića krivice za ubistvo tri srpska zarobljenika u mjestima Zalazije, Lolić i Kunjerac. Istovremeno krivice je oslobođen i bivši pripadnik armije BiH Sabahudin Muhić. Orić je uhapšen 10. juna 2015. na granici Francuske i Švajcarske po zahtjevu Republike Srbije, iako su i Srbija i Bosna i Hercegovina poslale zahtjev za njegovo izručenje. Izručen je Bosni i Hercegovini, nakon čega mu je sud BiH odredio mjere zabrane, ali se Orić branio sa slobode. Tokom suđenja, koje je počelo u januaru 2016. godine, saslušano je oko 30 svjedoka, nekoliko vještaka, iznijeto mnogo dokaza od strane tužilaštva BiH. Orićeva odbrana je tvrdila da nije dokazano ništa od onoga što mu se stavlja na teret, a sam Orić se izjasnio da nije kriv. Tužilaštvo je najavilo žalbu o mogućim implikacijama na odnose Srbije i Bosne i Hercegovine. Marica Lalović razgovarala sa profesorom Draganom Đukanovićem.
Profesore Đukanoviću, jučerašnja oslobađajuća presuda Naseru Oriću izazvala je brojne reakcije. Sasvim prirodno, veoma oprečna je. Jednu dimenziju imaju u Republici Srbiji i Srpskoj, a drugu u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ono što također bitno je da se ovom presudom ponovo otvaraju stare rane, stara nikada nezatvorena pitanja. Kako će se sve to odraziti na međusobne odnose Srbije i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, ali i dva naroda?
Pa, nažalost, svi ti događaji iz korije naše prošlosti uvek uzburkaju, da kažemo, dodatne strasti u međudržavnim odnosima. U svakom slučaju će ovo na određeno vreme još dodatno da zahladni odnose, pre svega između zvaničnog Sarajeva i Beograda. I mislim da je ova presuda na određeni način ipak pokazala nedovoljnu senzibilnost, da kažemo, suda Bosne i Hercegovine za zaista počinjene zločine u okolini Srebrenice. Tako da mislim da će na nekom periodu od 5-6 mjeseci svakako ulazimo opet u jednu fazu prilično loših odnosa između Srbije i Bosne i Hercegovine.
I u Bosni i Hercegovini, odnosno tačnije u Federaciji Bosne i Hercegovine i u Srbiji, kaže se da nijedna od vlasti ne može i ne treba da utiče na odluke suda. To je sasvim razumljivo. Međutim, zaista je neshvatljivo i nevjerovatno da se nisu mogli u tužilaštvu pronaći dokazi koji bi na neki drugačiji način formulisali ovu presudu.
Naravno, u svakom slučaju je i nedozvoljen pritisak političkih aktera, da kažemo, na sudske vlasti, ali očigledno je da izvesna politizacija ovog slučaja, pre svega od, da kažemo, bošnjačkog dela političke elite Bosne i Hercegovine, jeste nešto što je evidentno i što, nažalost, može da se konstatuje.
Kakav je vaš odnos prema prijedlogu, prema stavu koji dolazi iz Republike Srpske da se suspenduju odluke suda i tužilaštva na prostoru Republike Srpske? Da li je to moguće?
Plašim se da uz odsustvo suštinske međunarodne podrške za takav nekakav akt, mislim da ta akcija ne bi bila uspešna. A druga stvar, mislim da bi i visoki predstavnik na neki način prilično odlučno reagovao, tako što bi suspendovao, da kažemo, odluke niže instance vlasti u odnosu na višu. Tako da mislim da ipak treba probati da se kroz institucionalni okvir Bosne i Hercegovine, takav kakav on jeste, srpski predstavnici zapravo izbore za punu jednakopravnost i sve ostalo što garantuje Dejtonski sporazum.
Tužilaštvo je najavilo žalbu.
Pa to je sasvim normalan sled događaja. Ja se nadam i da će sud prihvatiti te evidentne dokaze koji postoje, koji se vode u sporu protiv Nasera Orića, i mislim da eto postoji neka mogućnost da se upravo zahvaljujući žalbi ipak na određeni način dođe do pravde.
Gospodine Đukanović, hvala vam na razgovor za Radio Republike Srpske.
Hvala i vama.
Sen što mladost ubija, kraj humke te do tvoje odaje. Gde život zamke postavlja, tvoj korak moj nastavlja, udahni sad mojim ljudima. Na mom licu tvoje sve skupljam ih da spasim godine. Oh, i zato tvoja duža nevene kad sivo postane, u srcu tvoje srce stanuje i čuva sećanje. Si nestao, molim se nekim čudima i tražim te u drugim ljudima. A duša tvoj lik ugleda u sebe kad se zagleda, udahni sad mojim grudima. Na mom licu gore tvoje sve, skupljam ih da spasim godine.
Sada je 17:34 u nastavku emisije Aktualnosti radija Republike Srpske o domaćim temama. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović boravio je danas u Srebrenici i razgovarao sa načelnikom Mladenom Grujičićem o nastavku podrške institucija Srpske, razvojnim projektima u ovoj opštini i o važnosti očuvanja mira i suživota. Opširnije Nenad Petrović.
Suživot Srba i Bošnjaka u Srebrenici nema alternativu, a započeti projekti koje finansiraju Srbija i Srpska, ali i druge investicije treba da budu prioriteti, istakao je Mladen Grujičić, načelnik opštine Srebrenica.
Ono što je bitno jeste da posle svih dešavanja očuvamo onaj kurs koji smo zauzeli nakon izbora, a to je kurs stabilnosti, međusobnog povjerenja, suživota i razvoja Srebrenice. I mislim da ćemo svi se usmjeriti ka tome da ništa ne poremeti takav odnos u Srebrenici.
Nedeljko Čubrilović, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, na sastanku u Srebrenici istakao je da institucije Republike Srpske čvrsto stoje iza opštinskog rukovodstva, naročito kada su u pitanju projekti koji će u narednom periodu smanjiti nezaposlenost u Srebrenici.
Ovdje smo danas dogovorili, obzirom na problematiku koja je bila prisutna, da u narednih nekoliko dana, najdalje do 15 dana, dođe nekoliko ministara vezani za određene resore koji će moći konkretno da dogovore neke stvari vezane za projekte za koji su načelnik i njegovi saradnici spremni. Mislim da je to, da su to prave teme, riječ je o realnom sektoru.
Na sastanku u Srebrenici prisustvovao je i ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trnenić, a kako je istaknuto, razgovarano je i o funkcionisanju aktuelne skupštinske većine u Srebrenici, koju između ostalih čine DNS i SNSD.
Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Vlade Republike Srpske Srebrenka Golić sa saradnicima posjetila je danas opštinu Nevesinje i sa opštinskim rukovodstvom i narodnim poslanicima iz Hercegovine razgovarala o projektima energetske efikasnosti. Obišla je sportsku dvoranu Nevesinka i gradilište hidroelektrane Dabar. Dragomir Grahovac.
Golić je konstatovala da je Nevesinje u ovom trenutku veliko gradilište. Najavila je da će za prvu fazu projekta sanacije sportske dvorane Nevesinjka, koja podrazumijeva sanaciju krovne konstrukcije i statičkih sistema objekta, Vlada Republike Srpske preko Fonda za zaštitu životne sredine obezbijediti 80.000 maraka. Druga faza je skuplja i obimnija, predviđa termičku izolaciju dvorane primjenom energetske efikasnosti, pojasnila je Golić, dodajući da ovaj dio sanacije košta preko 350.000 maraka. Prema njenim riječima, resorno ministarstvo već pregovara sa međunarodnim donatorima i treba očekivati da će biti finansijski podržana i ova faza projekta.
Ovaj projekat će koštati preko 550.000 konvertibilnih maraka i on je podijeljen negdje u dvije do tri faze. Prva faza je znači sanacija krovišta, termička izolacija, i ona spada u domen energetske efikasnosti. Znači sve objekte koje rekonstruišemo, koje gradimo nakon 1.1.2017. godine, znači oni moraju posjedovati dobiti energetski sertifikat, znači moraju biti izgrađeni i rekonstruisani po tim standardima. To će biti i sa ovom dvoranom.
Zamjenik načelnika opštine Nevesinje Milutin Samardžić naglasio je da je trenutno u Nevesinju u toku više infrastrukturnih projekata koji se finansiraju iz kreditnih sredstava, ali i pomoći resornih ministarstava i drugih donatora.
Značajne projekte smo pokrenuli, dosta vremena smo potrošili na projektovanje, na pripremu i evo sada smo u fazi realizacije. Najbitnije, evo za pomenuti, je ulica Cara Dušana, koja trenutno se radi. To je neka vrijednost od 500.000 maraka, očekujemo iduće godine u sklopu redovnog održavanja javnih puteva da ćemo imati istu investiciju oko 500.000 maraka. Trenutno je aktualno i dvorana, kako ministrica reče. Danas smo imali veoma konstruktivan sastanak na kome smo dogovorili za sada tih 80.000 maraka pomoći. Za drugu fazu isto sigurno će biti. Tako da sve u svemu Nevesinje veliko gradilište.
Ministar Srebrenka Golić, poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske Ilija Taminđija i Dragan Ristić, direktor Fonda za zaštitu životne sredine Srđan Todorović i vršilac dužnosti direktora HE Dabar Željko Zubac, obišli su danas gradilišta na kojima se izvode radovi u okviru projekta Gornji horizonti. Zajednički je ocijenjeno da će ovaj višenamjenski projekat biti žila kucavica cijele Hercegovine. Ovaj hidroenergetski projekat ima višestruki značaj, proizvodnju električne energije, vodosnabdijevanje i navodnjavanje, istakla je Golić. Ona je dodala da je dogovoreno izdavanje odobrenja za elektromašinsku kuću, mašinsku zgradu i branu, koja je sljedeća faza u izgradnji ovog projekta.
Ovaj hidroenergetski projekat ima višenamjenski značaj. Znači to je vodosnabdijevanje, navodnjavanje i energetika. Gornji horizonti, znači kad se izgrade 150, preko 159 megavata proizvodnja same energije, ali ovaj objekat, rekla sam, ima mnogo veći značaj za kompletno stanovništvo ove regije. On će podrazumijevati i nova radna mjesta. On već sada podrazumijeva nova radna mjesta. Bez tunela Straževice u dužini preko 600 metara i samog tunela koji je dužine oko 12.130 metara, znači ovaj projekat ne bi se mogao izvoditi.
Narodni poslanik i izvršni direktor za proizvodnju i tehničke poslove hidroelektrana na Trebišnjici Ilija Taminđija istakao je da je riječ o istorijskom projektu za Hercegovinu i Republiku Srpsku vrijednom 360 miliona maraka. U pregovorima smo sa strateškim investitorom kineskim kompanijama za završetak financijske konstrukcije shodno investicionoj odluci o gradnji hidroelektrane, rekao je Taminđija. Vršilac dužnosti direktora HE Dabar Željko Zubac rekao je da radovi na kapitalnom objektu sistema Gornji horizonti teku planiranom dinamikom. Već sada možemo reći da ćemo postići rokove izgradnje ovog objekta, istakao je Zubac pojašnjavajući da je iskopano 1200 metara glavnog tunela i pristupni tunel.
Sedamnaest časova 41 minut. Nastavljamo sa aktuelnostima. Vlada Republike Srpske, Zavod za zapošljavanje Republike Srpske i opština Modriča organizovali su danas sajam zapošljavanja Modriča 2017. U ovoj godini to je treća aktivnost na zapošljavanju novih radnika u Republici Srpskoj. U prethodne dvije, u Banja Luci i Trebinju, posao je dobilo 1400 ljudi. Prilog pripremio Slađan Jeremić.
Modričko preduzeće Hertex za proizvodnju ženske modne konfekcije postoji 15 godina. Direktor Esad Herdić kaže da ovaj kolektiv broji 41 zaposlenog.
Mi tražimo trenutno ove proizvodne radnike, znači nešto što bi radilo u proizvodnji, a to su krojači i šivači. Po dva, to je 4 za sada, ali mi smo sad u fazi, završili smo stabilizaciju, kako bi rekli, i sad imamo jedan dobar temelj za jedan dalji iskorak. Znači, očekujemo da otvorimo još nekoliko maloprodajnih objekata, jedan je već u toku otvaranja. U budućnosti još nekoliko samim tim će nam biti potrebno radnika, jel, da bi mogli da držimo tu ravnotežu između proizvodnje i prodaje. Moram reći, nemamo puno problema oko toga iz razloga što nemamo radnika formiranih, znači radnika sa iskustvom, nego uglavnom prođe jedan dio obuke kod nas i poslije toga nastavi da radi, znači uglavnom nauči to što nam treba. S obzirom da je kod nas ta industrijska proizvodnja, proizvodnja znači u onih raznih operacija, znači uvijek nađemo za nekoga neke lakše operacije u početku i vremenom onda to ide dalje, tako da uglavnom dobijemo radnika kvalitetnog koji se obuči kod nas, bude 100% više. Ja ne znam sada za druge djelatnosti, govorim za svoju. Kod nas znači to tako na neki način mora, jel, da ide, i mislim da nam to najviše odgovara jer dobijemo baš radnika onako kakav nama treba, znači taj profil baš onako kako mi hoćemo. Moram priznat, kad pogledam unazad, dosta je radnika prošlo, došlo, otišlo i tako, mislim, mijenja se ta struktura, nije stalno ista, ali imamo jednu finu postavu, jednu generaciju, čini mi se u najboljem dobu, nešto što je spoj iskustva i mladosti. Zavisno od same osobe, jel, ako ima malo talenta i puno želje, traje od prilike 36 mjeseci. Ali i za to vrijeme oni rade, i za to vrijeme imaju platu i tako. Nije to znači nekakav posao koji mi čekamo, nego uvijek oni mogu da počnu da rade i da doprinose.
Kvalitetne radne snage potrebno je i preduzeću za proizvodnju obuće Sanino, kaže Nebojša Nikolić iz ovog kolektiva iz Dervente.
Imamo mogućnosti za zaposlenje dodatnih radnika, imamo taj kapacitet. Znači, u suštini, nama je problem radna snaga, prije svega kvalitetna radna snaga, znači oni koji su u toj struci. Mi se nadamo da ćemo danas ovdje uspjeti da ostvarimo neku suradnju sa zainteresovanim strankama i nadamo se bar nekoj količini radnika koju bi mi mogli da zaposlimo u budućnosti. Treba nam oko 70 radnika za početak. Profila to su radnička zanimanja. Znači, trebaju nam prije svega šteperi, to jest šivači, trebaju nam krojači, krojenje gornjih dijelova obuće i trebaju nam radnici za montažu. To vam je završni proces proizvodnje obuće na kojem se postavljaju džonovi, znači sam finiš. Pa konkretni zanimanja sve manje i manje. Mi imamo, čak naš direktor je uspio da u škole srednje kod nas u Derventi ubaci to radničko zanimanje. Ima nekog napretka, već su neke tri generacije završile, nešto je ostalo kod nas da radi. Većina je otišla za inostranstvo i tako je. Evo, sad ove godine ponovo ima prvi razred srednje škole da se upisuje. Ja sad mislim da tačno 25 ima upisanih učenika u školu tu, obućarstva, pa evo, nadamo se da će nešto da bude od toga, ako ne svi, bar dio jedan da ostane kod nas zaposlen u firmu.
Naredne godine će preduzeće za proizvodnju obuće Alfa iz Modriče dobiti novu proizvodnu halu. Direktor Ilija Jeftić kaže da će to značiti potrebu za novim radnicima.
Mi smo u toku jula mjeseca do danas primili 30 mladi koji su istom izašli iz škola i to je jedan veliki plus za našu fabriku. S tim smo pokazali da želimo zaposliti mlade, dati im da znaju da rade i da uče. Međutim, Ministarstvo prosvete je napravilo veliku grešku. Djeca sve završila škole, a nemaju svojih zanimanja i dolaze kod mene na obuku, što iziskuje velike troškove i napore da djeci pokažemo da su nam potrebni i da znaju i hoće biti primljeni na svoje radna mjesta. Mi imamo potrebu posebno u toku iduće godine preko 100 novih radnika, zato što gradimo novi objekat, objekat koji do sad novim područjima nije bio u funkciji, jer imamo mogućnost da radimo modnu žensku cipelu za koju treba se dobro pripremiti i osposobiti radnike.
Sporazum o saradnji dve strane potpisali su Miroslav Vujčić i Mladen Krekić, direktor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske i načelnik Modriče. Vujčić je tom prilikom podsjetio da su slične manifestacije tokom ove godine održane u Banja Luci i u Trebinju i da je na taj način posao dobilo 1400 lica.
Dvanaest minuta nas dijelo od 18 časova. Emisiju aktualnosti Radija Republike Srpske završavamo podsjećanjem da je danas svjetski dan mentalnog zdravlja, a sa akcentom na zaštitu mentalnog zdravlja na radnom mjestu obilježen je u Banja Luci, i to u organizaciji Ministarstva zdravlja. U zdravstvenim ustanovama godišnje bude pregledano oko 40.000 građana sa određenim mentalnim poteškoćama. Više o ovome u prilogu Mirene Grabeš.
Dugogodišnji korisnik dnevnog centra udruženja Zajedno Darko Višić kaže da mu je nakon liječenja u klinici za psihijatriju boravak u udruženju značajno pomogao u socijalizaciji kroz brojne radionice i druženje.
Psihološke, kolektivne i pojedinačne radionice, kreativne radionice, zatim muzičke radionice, vidite, mi imamo hor, poetske radionice. Čak imamo i svoju radio emisiju.
O značaju radno-okupacione terapije govori i Saša Tošić iz Barača, predsjednik udruženja Melem. Nakon liječenja odlučio je da se bavi uzgojem ribe, poljoprivredom i proizvodnjom rakije. Sada pomaže i drugim osobama sa poteškoćama u mentalnom zdravlju.
Ove godine smo mi imali aktivnosti radno-okupacionu terapiju, znači sijali smo bijeli luk na tri duluma. Sve ostale godine što su radili za tri mjeseca su napredovali bolje. Znači tim ljudima treba samo dati da radi nešto, da se društveno korisno osjećaju, da osjete da mogu da zaradi taj novac.
Predstavnik resornog ministarstva Milan Latinović kaže da u Srpskoj postratni i period složene ekonomske situacije imaju nepovoljan uticaj na mentalno zdravlje građana. On ističe značaj cijele društvene zajednice u borbi protiv diskriminacije prema licima sa mentalnim poremećajima.
Zdravstveni sistem je odgovoran samo u nekom procentu od 15%. Znači onih 85% za ukupno zdravlje utiče sredina u kojoj živimo, odnosi koji postoje u cijelom društvu.
Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je 10. oktobar za Svjetski dan mentalnog zdravlja u cilju podizanja svijesti o problemima mentalnog zdravlja širom svijeta, kao i podsticanja na ulaganja u sistem podrške mentalnom zdravlju.
Ne dam nikom da tebi
pevam tvoj lik. Od ljudi pomalo zli, ko drn u oku, sreća je za njih. Prste sklopi mudla pred novi dan, željo jedina dobro znaj. Čuvam te, ne dam nikom da te dira, na dlanu si moja tajna urezana. Čuvam te, gde god krene
drugo, ti bi brzo, ja polako, i zato baci pismo ili glava, ko gubi ima pravo na ljubav. Odjednom mojim je mukama došao kraj, sada u tvojim sam rukama, tako sigurna. Zatvaram sve vrata i prozore, da ova ljubav nikad ne pobjegne. Koliko su čekali nas dani i godine, ne da te ne dam, tu sam, tu ostajem. Za nama zatvaram sve vrata i prozore, da ova ljubav nikad ne pobjegne. Sređom pa se isti nađu, i Bog nekad krivom crtom piše pravo. Al dok čovjek sebi luta, ko će znati što je krivo, a što pravo. Odjednom mojim je mukama došao kraj, sada u tvojim sam rukama, tako sigurna. Zatvaram sve vrata i prozore, da ova ljubav nikad ne pobjegne. Koliko su čekali nas dani i godine, ne dam te, ne dam, tu sam, tu ostajem. Za nama zatvaram sve vrata i prozore, da ova ljubav nikad ne pobjegne. Zatvaram sve
su čekali nas dani i godine. Ne dam te, ne dam, tu sam, tu ostajem.